Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love, and it's an ache I still remember.
Για να την κρίσιμη ερώτηση, ποιο είναι ο αντίπαλο τη εθνική τώρα στου 16?
Η Γαλλία. Εντάξει, δεν γίνεται.
Εντάξει.
Δεν το πιστεύω. Εντάξει, τη κάθισε
υποσυνθήκες. Κακή μέρα. Μπορεί έτσι, πλάκα
ναι,
πλάκα.
Υπάρχει ένα ακραίο σενάριο γι' αυτό το παλάτι.
Υπάρχει ένα ακραίο σενάριο, αλλά πρέπει να χάσει από Ισραήλ.
Κάτσε,
από.
Έτσι όπω πάει και ο γιο. Εν τω μεταξύ, το εντυπωσιακό με αυτό τον όμιλο που έχει γίνει άνω-κάτω.
Η χθε είναι η νίκη του Ισραήλ.
Ναι, εντάξει, αυτή ήταν η μεγάλη.
Άκουγε από το Ισραήλ, έχασε χθε, ναι.
Ναι, κέρδισε το Ισραήλ τη Γαλλία με τον Αντία να κάνει φοβερή εμφάνιση. Ένα αυτό. Είναι ότι στο τέλο, το βράδυ δηλαδή, στο βραδινό μάτ, στο τσάκ η Πολωνία γλίτωσε.
Φαντάσουν να έχει χάσει.
Έχανε
τρει πόντου,
έκανε ένα 5-0 και πέρασε μπροστά και μετά.
Φαντάσουν θα γινότανε.
Ναι, δηλαδή θα.
Ήταν. Όμιλο τη τρέλα.
Επαναλαμβάνουμε ότι τι γίνεται στο Κατοβίτσε και τι δεν γίνεται, θα σα πω.
Μα αφορά εμά άμεσα.
Μα αφορά γιατί από εκεί θα προκύψει ο αντίπαλο. Και έτσι όπω πάντα πράγματα, η Σλοβενία όλο και πλησιάζει. Δηλαδή. Επειδή δεν ξέρω πόσο μπορεί να κερδίσει, πόσο καλά μπορεί να παίξει. Εντάξει, έκανε κάποιε καλύτερε εμφανίσει με τον Ντόνσιτς, ο οποίος είναι πρώτος, είναι νομίζω πρώτος στους πόντους, στο σκοράρισμα. Έτσι, είναι πρώτος.
Εγώ το πανηγύρισα με τον Ντόνσιτς χθες στη ζωντανή μετάδοση.
Ναι.
Κοίτα, είναι μια επιβράβευση αυτή. Τέλος πάντων.
Ναι, ρε παιδί μου.
Εντάξει, όπως και αν το κάνουμε τώρα, να κάνεις double triple είναι μεγάλη ιστορία, αλλά βέβαια παίζει μόνος.
Double-triple θα έπρεπε να βάλει άλλη.
Double-triple,
ναι.
Καλά, εντάξει.
Δεν πειράζει, το καταλαβαίνω. Ναι,
ναι, ναι, ναι. Okay. Λοιπόν, Ολυμπία Γιαννικοπούλου μαζί μας. Έλα τώρα να λέμε και τα...
Ναι, να πούμε, να πούμε.
Απλά την αρχόντισα, Ολυμπία Γιαννικοπούλου στους ήχους. Ο Ιάκωβος ο Κομακάκης είναι μαζί μας στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Βαγγέλης Ρουμπάς, Γιάννης Δεντόπουλος. Μέχρι τις 6 μαζί, γι' αυτό σε λίγο θα έχουμε επικοινωνία και με τη Λεμεσό. Για να δούμε τι γίνεται.
Μια μέρα
οπότε,
πριν τη Βοσνία.
Μια μέρα πριν τη Βοσνία, βεβαίως.
Και κυρίως μια μέρα πριν το μάτς που μπορεί να μας
δώσει την πρώτη θέση.
Ναι. Οι Ιταλοί, ναι, συγγνώμη, παίζουν με τους Ισπανούς. Αν κερδίσουν οι Ιταλοί, οι Ισπανοί δεν μπορούν να μας προσπεράσουν. Οπότε τελειώνει από αύριο η υπόθεση πρώτη θέση. Και κοιτάμε, στην ουσία αρχίζουμε να συγκεντρωνόμαστε. Η πρώιμη τελική, γιατί πια σιγά σιγά λιγότερα ματσμένων παρά από αυτά που έχουν παιχτεί,
ναι,
είναι Σάββατο Κυριακή.
Σάββατο Κυριακή, ναι.
4-4 θα είναι η πρώιμη τελική που θα γίνει.
Και μετά, αν θυμάμαι καλά, πάει Τρίτη-Τετάρτη η πρώιμη τελική και συνεχίζει. Και ο Θεός
μαζί
μας.
Επειδή είναι 4, μπορεί να γίνουν σε μια μέρα, νομίζω. Αν θυμάμαι καλά με το πρώτο.
Το κοίταγα το πρωί εγώ.
Ναι. Είναι 2-2.
Κάτσε να το δούμε άλλη μια φορά, αλλά επειδή το κοίταγα, σου λέω το πρωί είναι δύο, σε δύο δόσεις.
Γιατί σίγουρα οι 16, στον όμιλο, ναι, των 16 είναι δύο. Είναι δύο μέρες.
Κάτσε, Τρίτη, ναι, quarter finals, ναι, βέβαια. Είναι Τρίτη και Τετάρτη.
Τρίτη και Τετάρτη.
Ναι,
λοιπόν,
ναι.
Έλεγα λοιπόν, πριν πάμε στη Λεμεσό, ότι ο Ντόντσιτς έχει 37 και είναι πρώτος στην αξιολόγηση, με τον Λάουρι Μάρκανεν 33,7 και τον Νίκολα Γιόκιτς στο 33,3. Ο Ντόντσιτς, ο οποίος είναι πρώτος σκόρερ με 33 πόντους μέσο όρο, εδώ έχει ενδιαφέρον, ο Μάρκανεν τον ακολουθεί κατά πόδας 32,3.
Μόνο η Φιλανδία έχει ομάδα.
Και λοιπόν, η μοναδική παρουσία του Γιάννη είναι εδώ με 29 πόντους. Είδες που σου είπα ότι νομίζω ότι ήθελε και για το σκοράρισμα να παίξει χθες. Στα rebounds είναι ο Βούτσεβιτς και ο Γιόκιτς είναι ο Βούτσεβιτς έχει 11,8, ο Γιόκιτς έχει 10. Ο Ντόνσιτς είναι και στις assist με το Γιακουμπάι, 9,7, δηλαδή αγγίζει το double-double. Ο Γιακουμπάι της 8,3 και ο Σενγκούν, αυτό μου κάνει εντύπωση. Ο Σενγκούν έχει 7, ο Τούρκος είναι τρίτος στις assist, δηλαδή δύο παίχτες πάνω από 2 μέτρα είναι ψηλά στις assist. Και είναι δεύτερος, όχι, όχι, αυτά δεν μας ενδιαφέρουν, στα blocks ο Χίλιασον, εντάξει, ο Ισλανδός, ο Πορζίνκης είναι τρίτος, δεύτερος είναι ο Κουέτα.
Λοιπόν, πάμε αμέσως λέμε σώ, ο Μπάμπης Ραντινάκης μαζί μας.
Τον Μπάμπη, δεν το,
ναι,
δεν
βέβαια,
το
είναι
έκανα,
μαζί μας.
Έκανα καθυστέρηση τόση ώρα.
Ναι, δεν ξακούσει, μας το είπε ο Ιάκωβος, ρε. Μπάμπη, καλησπέρα φίλε.
Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε.
Εδώ, Γιάννη, στα πεπραγμένα των αστέρων, ουσιαστικά των αστέρων του NBA, των ψηλών αστέρων. Από τα ψηλά παιδιά, δηλαδή.
Αλήθεια είναι αυτό. Οι αστέρες του NBA είναι Ευρωπαίοι πλέον και αυτό το λένε ξεκάθαρα.
Πολύ
όχι
σωστό.
Και Αμερικανοί, σαφώς. Αλλά είναι πάρα πολλοί πλέον αστέρες που έχουν αλλάξει το στάτους του NBA και αυτό δεν συνέβαινε παλιότερα. Και φανταστείτε ότι δεν είναι εδώ και ο Μπανιαμά, έτσι.
Ναι.
Μα
και
να μην είναι Ευρωπαίοι, δεν είναι Αμερικανοί. Ούτως ή άλλως.
Ναι.
Για πες τώρα, η μέρα είναι ήσυχη γενικώς. Δηλαδή, πάμε για ένα μάτς που θεωρητικά είμαστε το φαβορί. Έχει γίνει η προπόνηση και το πρόγραμμα είναι το ίδιο.
Είναι πιο χαλαρή η κατάσταση. Είναι το μάτς με τη Βοσνία. Θα περιμένουμε το βραδινό μάτς, γιατί το βραδινό μάτς μπορεί να μας λύσει όλες τις απορίες και να μας δώσει και την πρόκριση και να είναι αδιάφορο ουσιαστικά το τελευταίο παιχνίδι απέναντι στην Ισπανία. Αν κερδίσει η Ιταλία αύριο την Ισπανία, η Ισπανία θα φτάσει στις δύο ήττες. Εμείς έχουμε την ισοβαθμία με την Ιταλία αν κάνουμε μία ήττα, οπότε είμαστε εμείς πρώτοι.
Έχουμε εκτιμήσεις, δηλαδή βρεθήκατε με τον Βασίλη, τον Σπανούλη, τον προπονητή δηλαδή, ή το προπονητικό επιτελείο και τους παίκτες. Αν και νομίζω ότι πια έχουν μπει και αυτοί σε ένα αυτόματο πιλότο και στις δηλώσεις τους, έχουν αρχίσει να τυποποιούνται οι δηλώσεις πια.
Ναι. Όσο δυσκολεύει η ιστορία.
Φανταστείτε το, εγώ νομίζω, χωρίς να είμαι στο μυαλό του Βασίλη Σπανούλη, ότι όλη η ομάδα έχει πάρει το DNA του εγκεφάλου του Βασίλη Σπανούλη. Δηλαδή, προσήλωση στο στόχο. Αυτό.
Ναι, ένα παιχνίδι τη φορά.
Έχουμε ένα στόχο. Ναι, ναι, και έχουμε ένα στόχο. Έχουμε ένα στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Το μετάλλιο. Αν είμαστε καλοί και βελτιωνόμαστε και μέσα στο τουρνουά που το λένε συνεχώς, και έτσι είναι. Δηλαδή τον τομέα το rebound και το γράψαμε και το είπαμε, και εντάξει, και ένα παιδί θα το έβλεπε αυτό. Όταν χάνεις διψήφια rebound σε κάθε παιχνίδι, όταν χάνεις τα αμυντικά, όταν σου παίρνει τελεσπάνω επιθετικά rebound, τα οποία είναι 12, 15 και 16, και ένα μικρό παιδί θα το καταλάβει. Όχι οι ειδικοί του μπάσκετ που είναι προπονητές, τα τεχνικά επιτελεία και οι ίδιοι παίχτες. Οπότε ξέρουν πολύ καλά, τι είναι να κάνουν. Αλλά αυτό που θέλω να πω και το λέμε συνέχεια, ότι όλες οι διοργανώσεις από Ευρωμπάσκετ, Ευρωλίγκα, οτιδήποτε έχουν και τα πρόβλημα. Είναι κάτι ζωντανό. Να τώρα λοιπόν τραυματίσει και ο Μπογδάνοβιτς. Τι λέμε?
Όχι.
Είναι πρωτοφαβορή η Σερβία, δεν είναι? Παραμένει.
Αυτό λέγαμε και χθες.
Πλησίασε, αν όχι την πέραση, η Γερμανία στο φαβορή.
Μα έχει βάσει αυτό. Έχει βάσει αυτό, Γιάννη.
Ναι.
Έχει βάσει αυτό. Ο Μπογδάνοβιτς δεν είναι μικρή υπόθεση. Ναι, μεν όλοι έχουν πέσει πάνω στο Γιώκητς, αλλά ο εγκέφαλος, το ειδικό βάρος του Μπογδάνοβιτς και γενικότερα η οντότητα Μπογδάνοβιτς στη Σερβία δεν είναι κάτι απλό να το αντικαταστήσει από την μέρα στην άλλη. Δηλαδή, μπορεί να φτάσει η Σερβία μέχρι το τέλος. Okay. Αλλά θέλω να πω με αυτό ότι πολλές φορές βιαζόμαστε, μιλάμε πολύ για πράγματα πριν από τις διοργανώσεις. Οι διοργανώσεις είναι κάτι ζωντανό και υπάρχουν και απρόοπτα μέσα σε αυτές.
Βεβαίως. Ελπίζουμε τα πρόοπτα. Μακριά από εμάς τα πρόοπτα.
Πάντα, πάντα.
Γιατί είδες και ο Γκρατζούλης, εντάξει, Λετωνία δεν είναι, αλλά έμεινε έξω κι αυτός. Είχαμε το απρόοπτο, άσχετα αν δεν ήταν παίκτη, με τον προπονητή της Γερμανίας, ο οποίος τελικά θα επιστρέψει στη Ρίγα, θα τον δείτε, το Μουμπρού. Έτσι βγήκε, και νομίζω ότι και εσείς αυτή την πληροφόρηση έχετε. Οπότε από εκεί θα αρχίσει να κοουτσάρει. Να δούμε αν θα το πάει καλά όπως το πάει ο συνεργάτης του. Γιατί κατάλαβες τώρα, θα πούνε ότι αν γίνει καμία ήττα σε κανένα νοκάουτ, θα του πούνε εσύ φταίς. Λοιπόν. Τι άλλο?
Αυτό που θέλω να πω, συγγνώμη που σε διακόπτω, αυτό που θέλω να πω προηγουμένως δεν είναι ότι τα λέμε εγώ, εσύ, ο Βαγγέλης, οπωσδήποτε.
Μα δεν μπορεί
να πω. Όχι, ήθελα να πω σε σχέση με το να μην προκαταβάλουμε πράγματα. Θέλω να πω με ένα παράδειγμα ότι είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται και είναι κάτι ζωντανό. Μπορεί να υπάρξει ένας τραυματισμός. Μπορεί μια ομάδα να είναι πραγματικά πολύ καλή και να βρεθεί σε μια κακή βραδιά. Μπορεί κάτι να λειτουργήσει λάθος. Μπορεί κάτι να αλλάξει σημαντικά μέσα σε μια διοργάνωση. Αλλιώς, άμα ήταν έτσι, θα λέγαμε ποιο είναι πρωτοφαβόρη η Σερβία, δώσε το χρυσό. Ποιο είναι δεύτερο, Γερμανία, το ασημένιο.
Ναι.
Η Γαλλία, το χάλκινο, και εμείς τέταρτη. Ξέρω εγώ, σύμφωνα με τα ranking. Αυτό θέλω να πω.
Είναι γεμάτο από τέτοιες ιστορίες. Η ιστορία μάλλον του Ευρωμπάσκετ είναι γεμάτη από τέτοιες περιπτώσεις. Καλά, δεν πάω στο Euro, στο ποδόσφαιρο, που έχουμε τη Δανία και την Ελλάδα, κυρίως την Ελλάδα, που έχουν κάνει τις μεγάλες εκπλήξεις έτσι όπως έχουν κάνει.
Μα τη Δανία στις παραλίες ήταν.
Ναι, ήταν. Ναι. Απλά θεωρώ ότι οι Δανείοι είναι ποδοσφαιρικά, τουλάχιστον με εκείνη την ομάδα που είχαν παίκτες που έπαιζαν σε πολύ μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης και ήταν σε πολύ ψηλό επίπεδο. Εμείς ακόμα δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Τι ήθελα να σε ρωτήσω. Εμείς εδώ, ξέρεις, έχουμε πάθει πονοκέφαλο με το όμιλο στο Κατοβίτσε. Είναι και το κομμάτι του μυαλού μας και το μάτι μας, δηλαδή, γιατί έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, εντάξει, είπαμε, η Γαλλία έχασε γιατί δεν έπαιξε καλά. Μπορεί να συμβεί, είναι αυτό που είπες και εσύ, ότι μπορεί να συμβεί. Να
σε ένα αγώνα δεν έπαιξε καλά, αγώνα, όμως, Γιάννη, και αλλάξανε οι συνθήκες.
Αλλά τώρα δεν ξέρεις ποιος θα έρθει, αν και έτσι όπως πάει πάλι η Σλοβενία φαίνεται να είναι πιο, δεν ξέρω τι λες. Πώς το συζητάτε εκεί πέρα?
Κοίταξε να δει, στο προπονητικό επιτελείο και στο μυαλό, και ο Βασίλης Πανούλης θα λέει το ίδιο, ένα μάτς, αλλά δεν μπορεί τώρα πέρα από την πλάκα ή πέρα από τα αυτά που λέμε, να μην κοιτάνε λοξά τι γίνεται τώρα και στο γκρουπ που θα διασταυρωθούμε. Έτσι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι δεν γίνεται αυτό. Όντως, ο όμιλος αυτός έχει να δώσει πράγματα. Αν με ρωτάτε για τους Σλοβαίνους, δεν νομίζω ότι η Ελλάδα, το ελληνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, έχει να ανησυχήσει κάτι με τη Σλοβενία. Δηλαδή, αν είναι η Ελλάδα όπως την έχουμε δει και βελτιώσει τις μια-δυο μουτζουρίτσες που έχει, δεν νομίζω τώρα ότι μπορεί να αιτηθεί από τον ικανότατο Λούκα Ντόντσιτς, διότι είναι πολύ πιο κάτω αυτοί που είναι γύρω του. Τα λέγαμε και χθες από το γήπεδο. Δηλαδή, είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει.
Ναι. Ξέρεις, και ο ένας παίκτης μια μέρα μπορεί να βρει και ένα-δυο στηρίγματα εκεί που δεν τα περιμένεις.
Π.χ. Πρέπελιτς, λέω εγώ, έτσι, ένα
όνομα. Και εσύ να μην είσαι στη μέρα σου και όλα γίνονται. Δηλαδή, θέλω να πω ότι, εντάξει, τη Σλοβενία την έχουμε, ειδικά εμείς εδώ στην εκπομπή, την έχουμε κάνει φίλο και φτερό και ίσως την έχουμε.
Φθαρνίζονται οι άνθρωποι, εντάξει, οκ. Okay.
Την έχουμε αποδομήσει πάρα πολύ, αλλά. Εντάξει, είναι μια ομάδα που έχει μια ένα ειδικό βάρος, ας πούμε. Δεν είναι άμαχος πληθυσμός.
Σαφώς. Από τη στιγμή που υπάρχει στο ρόστερ της ο Λούκα Ντόντσιτς, αυτό υπάρχει, σαφώς. Αλλά απ' την άλλη πρέπει να το εξετάσεις και να το δεις ακριβώς αγωνιστικά. Αν ο Λούκα Ντόντσιτς τώρα μας βάλει 60 πόντους, εκεί μιλάμε για κάτι άλλο. Να. Μιλάμε για κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το προβλέψουμε και δεν μπορούμε να το βάλουμε τώρα στο τραπέζι. Το φυσιολογικό είναι να μας βάλει 30, ο κύριος Ντόντσιτς να βάλει 30. Με αυτή τη συνθήκη και να βάλουν γύρω-γύρω άλλους πόσους, άλλους 50, νομίζω ότι η Ελλάδα μπορεί να βάλει 81 π.χ. Από αυτό το πρίσμα το εξετάζουμε. Τώρα, αν βγει ο Λούκα Ντόντσιτς με την πέρδα του Σούπερμαν και δεν μπορεί να το μαρκάρει κανένας, εκεί είναι μια άλλη συζήτηση, έτσι, που δεν μπορούμε να την κάνουμε. Σαν ομάδες οι δύο, άμα τις βάλεις κάτω τα ρόστερ και εμπειρία περισσότερη έχει η ελληνική ομάδα και αντίστοιχο Ντόντσιτς έχει η Ελλάδα τον Αντετοκούμπο και παραπάνω παίχτες έχει και μια εικόνα καλύτερη ομαδικά έχει η Ελλάδα. Έτσι δεν είναι, κάνω λάθος.
Εννοείται.
Και έτσι όπως το τοποθετείς, μια καλύτερη ομάδα δεν μπορεί να χάσει από ένα παίκτη. Δηλαδή.
Μπορεί να χάσει μόνο αν αυτό που είπαμε. Βγει με Μπέρτα και βάλει 60 πόντους. Εκεί θα χάσει. Ναι, ξέρω εγώ τι να πω.
Εντάξει, γιατί πολλές φορές όταν λέγανε, θυμάσαι με τον Γκάλι παλιά, λέγανε αφήστε τον Γκάλι να βάλει όσα είναι και με βάλουν οι άλλοι. Δηλαδή, πολλές φορές ο ένας μπορεί, αλλά αν δεν πάρει μια βοήθεια, έστω δεν γίνεται. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Οι προπονητές πλέον και τα ξέρεις καλά, Γιάννη, δεν λένε αφήστε κανένα. Λένε όσο μπορεί, περιορίστε και το τύπου Γκάλι τώρα που είναι ο Ντόντσιτς, αλλά περιορίστε και τους άλλους. Δηλαδή, δεν θα αφήσουν ποτέ τον Ντόντσιτς να βάζει καλά όλο το βράδυ, διότι μπορεί, όπως είπε, να ανέβουν ψυχολογικά και οι υπόλοιποι και να βάλουν και οι υπόλοιποι.
Ακριβώς.
Οπότε δεν αφήνει μια ομάδα να δει τον ηγέτη της να κάνει ό,τι θέλει, γιατί μετά και οι δίπλα παίρνουν ψυχολογία, ρε παιδί μου, ανεβαίνουν και οι δίπλα.
Αυτό πιστεύουν. Και αυτό μπορεί να συμβεί και να σε πονέσει σε μάτς μια βραδιά.
Δηλαδή, ναι, βέβαια.
Αν ήταν μάτς ομίλου, θα σου έλεγα. Στεναχώρια μας, ας πούμε, αλλά σε μάτς μας βραδιάς όλα τα υπολογίζεις και όλα τα φοβάσεις. Και γι' αυτό είναι ιδιαίτερα και γι' αυτό υπάρχει πάλι το άγχος.
Όχι, σκεφτείτε, παιδιά,
αναβαπτίζεται το άγχος.
Να είχαμε το Φοντέκιο το χθεσινό. Έτσι.
Βεβαίως.
Στον πρώτο αγώνα.
Ο Φοντέκιο έβαλε ένα καλάθι με μάσο 35.
Ακριβώς.
Και χθες το πέταγε βότσαλα στη λίμνη.
38, 39. Δεν 39. 39 πόντους. Εντάξει τώρα, δηλαδή. Είναι αυτό που λες, Μπάμπη. Εντάξει.
Ίσα σε μάτς μονό, δεν αφήνεις τον ηγέτη να νιώσει καλά. Διότι όταν περιορίζεις τον ηγέτη και τον δούνε και γύρω ότι εδώ δεν μπορεί να βάλει ο ηγέτης μας, πώς θα βάλουμε εμείς. Mm-hmm. Σκόβεις ψυχολογικά τα πόδια. Δηλαδή, όταν περιορίζεις τον μεγάλο ηγέτη μιας ομάδας, μετά και γύρω δεν μπορεί τι να κάνουν. Θα νιώθουν και αυτοί όσο περνάει ο χρόνος και βλέπουν ότι ο ηγέτης τους δεν μπορεί να ηγηθεί ουσιαστικά, και αυτοί νιώθουν ψυχικά αδύναμοι και δεν μπορούν. Δηλαδή, δεν έχει την ποιότητα. Εκεί αναφερόμαστε προς τα δεν θέλουμε να αποδομήσουμε καμία ομάδα. Μιλάμε βάσει των χαρακτηριστικών και των παιχτών που υπάρχουν τώρα. Mm-hmm. Η ελληνική ομάδα λοιπόν έχει περισσότερους παίκτες και έμπειρους και σε καλύτερη κατάσταση. Mm-hmm. Εμένα μου άρεσε, πέρα από αυτά που λέμε, εμένα μου άρεσε και το μπάσκετ που παίξει η Ελλάδα. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Μην προτρέχουμε, και εγώ είμαι άνθρωπος που δεν προτρέχει γενικά. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Μπορεί να πάει στο πρώτο νοκάουτ και να αποκλειστεί. Αυτό που βλέπω τώρα και αυτό που είδα και χθες και αυτό που είδα και με την Ιταλία, εμένα μου άρεσε. Δεν μου άρεσε αυτό το κομμάτι, τον αμυντικό rebound. Mm-hmm. Αυτό. Αλλά έγραψε ένα κομμάτι και νομίζω είναι η άποψή μου και είναι και αυτό που είδα. Έχει αλλάξει το μπάσκετ. Δηλαδή, οι ψηλοί τους βλέπεις πολύ συχνά να είναι στην περιφέρεια. Οι ψηλοί τους βλέπεις πολύ συχνά διότι ο αντίπαλος ψηλός θα βγει και θα σουτάρει να είναι μακριά από το καλάθι. Οπότε, τι πρέπει να κάνουμε. Ομαδική δουλειά και στο rebound. Δηλαδή, δεν πρέπει να χρεώνουμε τους ψηλούς ότι να οι ψηλοί δεν παίρνουν τα rebound.
Όχι.
Στο σύγχρονο μπάσκετ, όλοι πρέπει να παίρνουν τα rebound. Δηλαδή, ο Γιάννης όταν ακολουθεί τον παίκτη του στην περιφέρεια, δεν μπορεί, δεν προλαβαίνει να πάει πίσω να πάρει και το rebound.
Ναι, και να σου πω και κάτι άλλο. Η ιδιαιτερότητα που έχει και γι' αυτό δεν μπορούμε να το χρησιμοποιούμε μια διοργάνωση διεθνή, δηλαδή το μπάσκετ, ευρωμπάσκετ, να το χρησιμοποιούμε για να δούμε ένα παίκτη, γιατί δεν υπάρχουν οι Αμερικανοί που υπάρχουν στην Ευρωλίγκα, δηλαδή που θα μπαίνεις μέσα και θα τρως, πόσοι σέντερ επίπεδου θα υπάρχουν ή πόσοι παίκτες δυνατοί, αθλητικοί θα μπουν για να σου δυσκολέψουν την άμυνα. Γι' αυτό λέω ότι μπορεί η ποιότητα συνολικά να μην είναι και τόσο ψηλή, αν εξαιρέσει μία-δύο ομάδες του Ευρωμπάσκετ, αλλά δεν είναι τόσο ψηλή όπως για παράδειγμα είναι στην Ευρωλίγκα, γιατί είναι από κάθε χώρα. Άντε να είναι ένας naturalizer που δεν μπορεί να αλλάξει τόσο πολύ τα αθλητικά προσόντα μιας ομάδας.
Ναι, ναι. Είναι μια διαφορετική υπόθεση γενικότερα τα ευρωμπάσκετ και τα μοντομπάσκετ. Όπως είπες, είναι το στοιχείο της κάθε χώρας. Η μόνη ομάδα που μπορούσε να είναι ομάδα και σαν σύλλογος είναι η Γερμανία. Δουλεμένη πάρα πολλά χρόνια
μαζί. Πολλά χρόνια μαζί αυτή η ομάδα.
μια εικόνα ομάδας, δηλαδή που έχει αυτοματισμούς πλήρως, δηλαδή οι υπόλοιπες ομάδες χτίζουν τους αυτοματισμούς, άντε και τους Σέρβους να βάλουμε που είναι και αυτή η χρονιά μαζί. Δηλαδή αυτές οι ομάδες έχουν και αυτοματισμούς, δεν τους χτίζουν στην πορεία, γιατί π.χ. οι υπόλοιπες ομάδες βρίσκονται πόσο, 20 μέρες πριν, προετοιμάζονται, πάνε να κάνουν ένα τουρνουά. Η Γερμανία βρίσκεται σε ένα επίπεδο παραπάνω, δηλαδή τους βλέπεις ότι ρε παιδί μου, ξέρουν ο ένας το παιχνίδι του αλλού.
Μέχρι και χωρίς προπονητή παίζουν.
Ναι. Τώρα εγώ στην αρχή, βέβαια ποιος είμαι εγώ, δεν κατάλαβα την κίνηση του Μουμπρού. Είναι ένας άνθρωπος από άλλη φιλοσοφία πέρα από τη γερμανική. Βέβαια έχει λίγο στυλ ισπανικό με το γρήγορο μπάσκετ από πολλά σουτ και η Γερμανία. Αλλά λίγο με ξένησε. Παρ' όλα αυτά θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά με ξένησε γιατί μιλάμε για έναν Ισπανό προπονητή. Είχε προηγηθεί ο Χέρμπερ με τις μεγάλες επιτυχίες. Τώρα θα δούμε και ο Μουμπρού με μια ομάδα που μπορεί να προσαρμόσει τη φιλοσοφία του και αυτός επάνω της. Ίσως και αυτό στάσει σε μια επιτυχία.
Μάλιστα.
Μπάμπη μου, να είσαι καλά, φίλε.
Να είσαι καλά, είναι και 29. Θα πάμε στην δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Οπότε, ό,τι είναι προκύψει από σένα, το περιμένουμε. Εντάξει.
Να είσαι καλά.
Καλά είμαστε, ό,τι θέλετε.
Γεια χαρά.
Ακούτε Ερασπόρ.
Λοιπόν, πάμε με μια ποδοσφαιρική σφήνα.
Ναι, έχω υποχρέωση στον Πέτρο τον Μαυριανίδη. Δεν μπορώ να μην.
Βέβαια.
Να μην έτσι δώσουμε την είδηση. Όσον αφορά στο Γιαννούλη, ο οποίος είναι οριστικά νοκάουτ.
Εθνική ποδοσφαίρου μιλάμε,
ναι,
τώρα.
Εθνική ποδοσφαίρου. Ναι. Γιαννούλης είναι ο Λαρετζάκης. Θα πήγαινε κανένα στο. Άμα δεν το διευκρινίζει.
Αυτό λες είναι.
Λοιπόν, ναι. Οριστικά νοκάουτ, ανακλήθηκε η πρόσκλησή του. Η σημερινή προπόνηση είναι στο Ρέντι και ξεκινάει στις 6.30. Εντάξει, θα υπάρχει βίντεο με δηλώσεις του προπονητή και φάσεις από το YouTube. Είναι η πρώτη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, η οποία πιάνει δουλειά με δεδομένο ότι υπάρχει διακοπή των πρωταθλημάτων για αυτό το λόγο. Mm-hmm. Να πούμε τι έχει γίνει στα παιχνίδια τα σημερινά.
Καταρχήν την είπαμε, η μεταγραφή του Λεκάμιτσιους.
Θα την πούμε, κάτσε μετά
να κληρώσουμε
μετά μάτς, για να δούμε και τι σημαίνουν αυτά.
Όχι τίποτα, να αποθεώσουμε κάρμα δηλαδή.
Ναι. Καταρχάς σήμερα παίζουν, είπαμε, στους άλλους δύο ομίλους. Δεν παίζει η Λεμεσός και δεν παίζει και το Κατοβίτσε. Παίζει η Ρίγα, παίζει και το Τάμπερε. Λοιπόν, η Σουηδία το πάλεψε, αλλά το Μαυροβούνιο κέρδισε με 87-81 με τον Βούτσεβιτς, τον σέντερ των Μπακς, να σημειώνει 23 πόντους. Είχε πολλούς διψήφιους, δηλαδή και ο Ντρόμπνιακ είχε 15 πόντους, 10 είχε ο Άλμαν, 10 είχε ο Μιχαήλοβιτς. 10 είχε ο Χατζιμπέγκοβιτς, 10 είχε ο Σιμόνοβιτς, δηλαδή μπήκε πολύ πράγμα και πολυφωνία και κέρδισαν τους Σουηδούς και πήραν πολύ μεγάλο πλεονέκτημα πρόκρισης οι Μαυροβουνοί. Ενώ από τη Σουηδία πρώτο σκόρερ ήταν ο Λάρσον, ο NBA'er με 28 πόντους και οι υπόλοιποι ήταν χαμηλά, δηλαδή ο Γκάντεφορς είχε 10, 11 είχε ο Νίτζιε και ο Μπιργκάντερ είχε 11. Οπότε είπαμε το Μαυροβούνιο έχει ένα πλεονέκτημα. Τώρα στο άλλο μάτς...
Εύκολα η Τουρκία πάλι,
η Τουρκία Εστονία. Θα παίξει την πρώτη θέση με τη Σερβία, είναι προφανές, έτσι δεν είναι, γιατί το ότι κέρδισε πολύ εύκολα την Εστονία, η Εστονία παίζει καλύτερα από ό,τι περιμέναμε γενικώς. Έτσι και οι Σουηδοί παίζουν καλά, δηλαδή βλέπεις μπάσκετ από κάποιες χώρες. Ακόμα και με Μεγάλη Βρετανία δεν σε πονάνε τα μάτια σου, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι, γενικά είναι χαμηλό το επίπεδο. Γενικά, όταν έχεις δει Ευρωλίγκα, το ευρομπάσκετ σου φαίνεται χαμηλό επίπεδο, να λέμε την αλήθεια.
Τουρκία-Σερβία είναι μεθαύριο αγώνας αυτός, έτσι, 9 και 4.
Η Τουρκία κέρδισε την Εστονία με 84-64, συνεχίζει αίτητη. Από την Τουρκία την ομάδα που έχει πολύ Παναθηναϊκό μέσα της, το Εργίν Αταμάν καταρχάς που είναι προπονητής. Πρώτο σκορ ήταν ο Αλεπερέν Σεγκούν με 21 πόντους. Για να δούμε, έχει 8 rebound, 5 assist. Για τις assist εντυπωσιάστηκα, γιατί δεν το είχα προσέξει ότι είναι, είναι τρίτος στις assist.
Μα εσύ το τόνισες πριν ότι πολύ ψηλοί διαγνώνται στις assist.
Ναι.
Στην αρχή της εκπομπής είχε απόλυτο δίκιο. Έτσι είναι.
Ναι. Ο Οσμάν είχε 14. Για να δούμε, ο Σανλή, τίποτα, ο Σανλή δεν φαίνεται καν και γενικά έκανε κακή χρονιά.
Ο Οσμάνι έκανε double-double, αν θυμάμαι καλά, 14, Οσμάνι.
Οσμάνι είχε 14 πόντους και 10 rebound.
Και 10 rebound, μπράβο.
Σωστά,
ναι.
Σωστά θυμάσαι.
Ναι, ναι.
Απλά ψάχνω τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Τσέντι Οσμάν είχε 11 πόντους με 2 στα 5 τρίποντα, πήρε 4 rebound και ο άλλος είναι... Ο Γιούρτσεβεν, ο οποίος έβαλε ένα πόντο με μία στις δύο βολές και δεν έκανε κανένα άλλο σουτ. Έπαιξε 4 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα. Οι Τούρκοι κέρδισαν με ευκολία τους Εστονούς. Οι Εστονοί, η χώρα του Κούσμα και του Σοκ. Έτσι, έχω πετύχει η Εστονία και μάλιστα με Ελλάδα.
Ναι.
Με προπονητή το Ντι Σοκ. Ο γιος Σοκ έχει έρθει και έχει παίξει στην Ελλάδα ούκο λίγες φορές, ειδικά στον Ηρακλή. Λοιπόν, από τους Εστονούς. 16 πόντους είχε ο Κουλαμάε, ο οποίος ήταν μακράν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας. Θυμίζω ότι ο Κουλαμάε παίζει στην Λιθουανική Λετκαμπέλης. Mm-hmm. Τώρα όσον αφορά τα παιχνίδια που ακολουθούν, γιατί έχει σήμερα έχει ένα πολύ καλό μάτς σε αυτούς τους ομίλους, έχει ξεκινήσει και τελειώνει, γιατί πάμε προς το τέλος της τρίτης περίοδου. Η Γερμανία πάει για την τέταρτη κατοστάρα.
Λίγα, μωρέ,
για πάει για την τέταρτη κατοστάρα, έχει ήδη τρεις κατοστάρες. Πάει για τέταρτη, 77-35 τη Μεγάλη Βρετανία. Για να δούμε τι γίνεται από πόντους εδώ, στο παιχνίδι αυτό, το οποίο είναι μονόλογος προφανώς των Γερμανών.
17 ο Σρέντερ.
Ο Σρέντερ 17.
15 ο Φραντς Βάγνερ, που είπε ότι θα ήθελα πολύ να είμαι και εγώ ο ηγέτης Γερμανίας. Αναγνωρίζει δηλαδή την προσωπικότητα, την ηγετική προσωπικότητα του Σρέντερ. Έτσι.
Να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι είναι, αν εξαιρέσουμε τον Γιάννη, που δεν θα τον βάλω καθόλου στην
εξίσωση. Πες πάλι, γιατί είμαι σίγουρος θα πεις. Τη λατρεία σου για τον Βάγνερ.
Βάγνερ.
Ναι.
Γιόκιτς. Και Μάρκανεν.
Και Μάρκανεν.
Αυτοί οι τρεις είναι για μένα
πέρα ξεχωρίζουν. Πέρα του Γιάννη βεβαίως, ο οποίος είναι...
Για μένα ξεχωρίζουν, για το δικό μου γούστο όμως.
Και ο Σενγκούν.
Ο Σενγκούν, να σου πω κάτι, δεν παίζει άμυνα. Δηλαδή τον έχω προσέξει. Είναι λίγο τροχιά...
Χάνεται λίγο δηλαδή,
Δεν
έχω δει αγώνα της Τουρκίας, από την αλήθεια μου.
Δείχνει πολύ έμφαση.
Την αμαρτία μου μάλλον έπρεπε να έχω δει. Αλλά δεν έχω δει αγώνα της Τουρκίας.
Ο Σενγκούν γι' αυτό τον είχα σημαδέψει από προηγούμενες διοργανώσεις. Δεν ξέρω τώρα αν έχει βελτιωθεί τόσο πολύ. Mm-hmm. Ενώ επιθετικά ήταν πάντα καλός, αλλά στην άμυνα ήταν ένα θέμα. Ήταν ένα θεματάκι.
Τάις φίλε, έτσι, ο οποίος κάνει εξαιρετικό τουρνουά.
Ναι.
Έχει μέχρι τώρα. Στο προηγούμενο αγώνα είχε το τέλειο.
Ναι.
Είχε 100%. Τώρα, σήμερα έχει 10 πόντους μέχρι τώρα. Μισό λεπτό, ναι. Ο Τάις έχει 3 στα 4 δίποντα, δεν έχει επιχειρήσει τρίποντο, 4-4 βολές και 9 rebound.
Στις 6 ώρα παίζει η Πορτογαλία με τη Λετωνία. Η Πορτογαλία είναι μαχητική, πολύ περισσότερο από όσο πάλι θα περίμενε κανείς. Το μεγάλο μάτς είναι το μάτς των αίτητων στις 8.30 στο Τάμπερε. Η Φιλανδία, η οικοδέσποινα του ομίλου, αντιμετωπίζει τη Λιθουανία. Ενώ το βράδυ στις 9.15 έχουμε το Σερβία-Τσεχία. 9.15 επαναλαμβάνουμε, η Τσεχία είναι μια ομάδα λειψή, γιατί εντάξει, μπορεί να έχει κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι, να είναι συμπαθητικοί, αλλά χωρίς τους δύο αστέρες της, το Σατοράση και το Βέσελη.
Λοιπόν,
τι έπαθες,
φρέσκα κουλουριά, φίλε, φρέσκα κουλουριά. Γιάννης Ράνιος, έχουμε μεταγραφή, Γιάννη.
Καλησπέρα.
Ολυμπιακό. Μην μας μπασκετική μεταγραφή, ποδοσφαιρική άμα θες.
Για ποδοσφαιρική. Τα μπασκετικά τα έχετε εσείς, σας ακούμε, σας πιστεύουμε. Λοιπόν, Γκουστάβο Μάντσα ανακοινώθηκε πριν από λίγα λεπτά από τον Ολυμπιακό.
Ήταν εδώ πριν από τον.
Σωστά, από προχθές.
Τα Ρεμή.
Ακριβώς. Τα Ρέμι μας είπε και ο ίδιος, έτσι συστήθηκε. Λοιπόν, οπότε Γκουστάβο Μάντσα και κλείνει και το θέμα του στόπερ, κάτι το οποίο είχε προαναγγείλει και ο Βαγγέλης Μαρινάκης μετά το τέλος της κλήρωσης, ότι θα πάει για εξτρέμ στόπερ και ίσως και για τρίτο φόρο. Ο Ολυμπιακός με την έλευση του Ποντένσε 8.30 θυμίζω, άλλαξε η ώρα γιατί υπήρχε ένα γραφειοκρατικό πρόβλημα και δεν ήρθε το πρωί. Και μας από ό,τι μαθαίνω, σιγά σιγά συγκεντρώνεται και κόσμος ο Ελευθερίος Βενιζέλος.
Αυτό ρωτούσα προηγουμένως. Αν.
Άρα είναι αεροδρομίου μεταγραφή.
Διαβλέπω. Και στην δεύτερη, είναι η τρίτη του θητεία στον Ολυμπιακό.
Ναι. Έτσι, η δεύτερη επιστροφή.
Ναι, η δεύτερη επιστροφή. Στην πρώτη είχε γίνει λίγο τζέρτζελο στο αεροδρόμιο. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, αλλά είχε γίνει τζέρτζελο στο αεροδρόμιο με τον Ποντένσι.
Απλά με την περίπτωση του Μάντσα, μόνο για να κλείσω, έκλεισε μια υπόθεση που είναι η αλήθεια ότι σερνόταν μεταγραφικά αρκετές εβδομάδες με τη Φορταλέζα, περίπου στα 5 εκατομμύρια. Έκλεισε αυτό και με ένα μικρό ποσοστό μεταπόλησης, το οποίο κρατάει η βραζιλιάνικη ομάδα. Αλλά πλέον δείχνει ότι ο Ολυμπιακός είναι πανέτοιμος σε όλες τις θέσεις, είναι υπερπλήρης. Με τον Μάντσα έχει 29 ποδοσφαιριστές. Σε αυτόν βάζω και τον Βέζο μέσα, που θα δούμε αν θα δοθεί. Και πλέον περιμένουμε με αγωνία την αυριανή μέρα να δούμε τελικά ποιοι ξένοι θα κοπούν.
Αύριο δηλώνει, Τρίτη.
Ναι, ναι. Και το Champions League. Και αν υπάρξει κάποια κίνηση της τελευταίας στιγμής, που μέχρι πριν από λίγη ώρα, νωρίς το μεσημέρι για την ακριβία, δεν είχαμε κάποια ενημέρωση, έρθει κάποια πρόταση για κάποιον ποδοσφαιριστή, ίσως ενδεκαδάτο, που ενδεχομένως να σηματοδοτήσει διαφοροποιήσεις, αν και στον Ολυμπιακό, όπως και γενικότερα στην Ελλάδα, ξέρουμε ότι οι μεταγραφές ολοκληρώνονται 12 Σεπτεμβρίου.
Μάλιστα.
Γιάννη, να είσαι καλά.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Λοιπόν, κοίτα εδώ, σου κάνουν και διόρθωση. Είπες, λέει ότι οι δύο αίτητες είναι η Λιθουανία, που δεν είναι αίτητη.
Όχι, δεν είναι αίτητη.
Μόνο η Φιλανδία.
Ναι, η Φιλανδία.
Καλά, και η Ελλάδα φυσικά εννοείται μέχρι τώρα. Στον όμιλο.
Πήγαινα να πω ότι είναι ντέρμπι κορυφής. Με αυτή την έννοια το συζήτησα. Uh-huh. Λοιπόν, ναι, και η Σερβία με την Τσεχία παίζουν σε 9 και 4. Μονόπλευρο το. Μονό πανταγέρι το μάτσο, εν πάση περιπτώσει. Και τώρα ας αφήσουμε λίγο το Ευρωμπάσκετ. Ή μάλλον από το Ευρωμπάσκετ είχαμε ένα θέμα, ότι αποκαταστήσαμε και το Θανάση.
Ναι, είχαμε και δηλώσει σήμερα το Θανάση.
Ναι.
Που έκανε ακριβώς αυτό.
Δηλαδή
το
αποκαταστήσαμε και τον πήραν μπαξ.
Είναι φανερό, το είπε ο άνθρωπος. Όχι, το είπε ξεκάθαρα ο Θανάση σήμερα. Είπε ότι με βοήθησε η Εθνική σε αυτό. Καταρχήν να πούμε από χθες είναι η είδηση, βέβαια 2,9 εκατομμύρια, ναι. 3 εκατομμύρια
είχαμε φύγει εμείς, γι' αυτό δεν το
έτσι πρόλαμα. Ναι, ναι, 3 εκατομμύρια, 2,9, μπράβο, το μεγαλύτερο συμβόλαιο που υπογράφει ο Θανάσης του Μπακς, βέβαια προάγγελος της παραμονής του Γιάννη, αυτό είναι δεδομένο πια.
Εντάξει, παίζει ρόλο η παρουσία του Γιάννη. Δεν
ναι, μωρέ, εντάξει, παίζει. Ναι, αλλά
ο Θανάσης ματώνει τη φανέλα, αλλά δεν βγάζει και μάτια ως παίκτης.
Ναι, εντάξει.
Μπασκετικά τουλάχιστον.
Είπε πάντως ότι ήταν εδώ με την Ιταλία οι άνθρωποι των Μπακς, στο πρώτο μάτς, ήταν ενθουσιασμένοι που τρέχω, παίζω άμυνα, κάνω τη δουλειά μου, αυτός είναι ο ρόλος μου. Αυτό είναι.
Τώρα θα σου πω και κάτι, αν θυμάσαι να μου απαντήσει. Αυτή είναι ερώτηση κρίσεως. Δεν ξέρω αν είναι κρίσεως, είναι μια ερώτηση πάντως.
Ήταν εφαλτήριο δηλαδή, ναι, η Εθνική.
Επειδή τότε ήμουν σε διακοπές. Εσύ θυμάσαι ποια μέρα κλήθηκε ο Θανάσης στην Εθνική? Δεν είχε κλήθει?
Όχι, εγώ δεν το θυμάμαι.
Δηλαδή ξαφνικά εμφανίστηκε ο Θανάσης στην Εθνική?
Ναι, ναι. Ναι, εγώ δεν θυμάμαι ποτέ.
Δηλαδή είπε η Ομοσπονδία ότι καλείται λόγω.
Όχι, στις επίσημες δεν ήταν ο Θανάσης.
Σαν να είπε, εντάξει, ναι, εγώ είμαι εδώ,
είμαι εδώ, θα βοηθήσω και ναι. Βοηθάει βέβαια ο άνθρωπος.
Ναι, όχι, δεν είπε κανείς.
Αλλά ναι, δεν ήταν στις κλήσεις του Σπανούλη, αν θυμάμαι και εγώ καλά.
Καλά, στις πρώτες δεν ήταν. Εγώ λέω αν θυμάσαι. Αν βγήκε έξτρα.
Δεν ήταν, ναι.
Έτσι.
Όχι, ποτέ δεν υπήρξε μια διευκρινής. Δηλαδή ότι είναι και ο Θανάσης.
Ναι.
Αλλά το παιδί απέδειξε την πράξη.
Δεν το συζητάμε ότι... και έγινε και σύνθημα στα χείλη των οπαδών.
Ναι.
Ψυχάρα, Θανασάρα κλπ.
Πάντως αυτή η παρουσία του τον βοήθησε να υπογράψει και το συμβόλαιο στους Bucks. Ναι. Είναι έκτη σερή σεζόν, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό.
Και στους Bucks. Χάλασε γιατί κάπου είχα διαβάσει ότι λόγω του Σκιάο κλπ. Τον καλό βλέπε και ο Άρης.
Ναι.
Εάν δεν γινόταν κάτι με τους Bucks, υπήρχε πιθανότητα να μπει στο ρόλο.
Συνολικά, έβλεπα το πρωί ένα ρεπορτάζ. Έχει πράξει, έχει πάρει τους Bucks αυτά τα χρόνια 12,5 εκατομμύρια.
Εντάξει, μια χαρά.
Αυτά βέβαια είναι χωρίς φορολογία. Χωρίς 40%.
Αλλά δεν πάει για τα λεφτά. Είναι ανεξάρτητος από τον Γιάννη Αθανάση.
Είναι, ναι, εντελώς.
Ανεξάρτητος, δεν
είναι. Είναι, εντάξει.
Εντάξει. Ο άλλος είναι το πολύ. Που παραπάνω από όσο χρειάζεται, εν πάση περιπτώσει. Που μπορεί να κάνει
λοιπόν, και... να πούμε για Λεκάβιτσιους.
Να πούμε ότι οριστικά.
Ανακοινώθηκε επίσημα να. Και θυμόμαστε, λέω, α, δεν ήσουν, με τον Γιάννη ήμουνα. Με τον Κάρμα. Όταν όλοι αναφέρονταν στο γεγονός ότι κόπηκε, στην πληροφορία ότι κόπηκε ο Λεκάβιτσιους από την ΑΕΚ, ήρθε εδώ ο Γιάννης, ξεκινάγαμε εδώ την εκπομπή. Μοίρασε λίγο πόνο μεταξύ μας, έτσι. Και είπε ότι όχι, δεν υπάρχει κόψιμο. Απλά περιμένει η ΑΕΚ να δει την πορεία της αποθεραπείας σε ένα συγκεκριμένο τραυματισμό. Να λοιπόν, επιβεβαιώθηκε τώρα. Λεκάβιτσιους ήταν ο μεγάλος πόθος του Σάκοτα.
31 χρόνων, 1,80.
Ναι.
Δεν είναι πρωτομπόι, αλλά είναι πολύ γρήγορο. Ξέρει
μέχρι πέρσι. Δεν είναι
πολύ γρήγορο.
Το Παναθηναϊκό πέρασμα, τα γνωστά, εντάξει, αυτά τα ξέρουμε.
Και στον Παναθηναϊκό πολυτιμίος. Έτσι. Και βέβαια στην ΑΕΚ νομίζω ότι μπορεί να παίξει ακόμα καλύτερα. Γιατί.
Λέει, κάτσε, περίμενε.
Τι?
Αυτά για την ΑΕΚ. Γιατί λέει ο φίλος ο Νίκος εδώ. Γιάννη, λέει, βγήκε ανακοίνωση, λέει, μετά τον Αβδάλα που έφυγε. Ναι, μετά. Στην αρχή, λέω, δεν ξέραμε καν ότι κάνει προπονήσεις ο Θανάσης.
Ναι, όχι, είπα, δεν το ξέρω.
Όχι για μετά.
Δεν
για μετά,
ξέρω.
Εντάξει, για μετά.
Όταν, όταν άρχισε να προπονείται.
Υπήρχε, αυτό λέμε.
Όχι, στις αρχές το ξέρω, δεν υπήρχε, ρε παιδιά.
Ναι.
Άλλο να βγει ότι προπονείται και ο Θανάσης και να έχει αρχίσει να προπονείται, και άλλο καλείται ο Θανάσης και έρχεται, ναι, και προπονείται μετά.
Σωστά.
Αυτό δεν θυμάμαι. Επαναλαμβάνω, το ρωτάω με αφέλεια τώρα. Γιατί δεν είχε πέσει στο αντίληψή μου, δεν ήμουν και στο φόρτε της εργατιωτικότητας. Διακοπές κάναμε εκείνη την εποχή. Αλλά έτσι από περιέργεια ρωτάω. Λοιπόν.
Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα.
Να πάμε
πάρα
στα
πολλά,
μηνύματα.
Πάρα,
γιατί...
πάρα πολλά.
Τι άλλο, να πούμε.
Λίγο για την. Α, ναι, πες εσύ.
Να πούμε ότι τελικά ο Γιώκο Ντος Σάντος απάντησε στον Ερυθρό Αστέρα,
έτσι,
και στον Γιάννη Σφαιρόπουλο.
Εκεί θα πήγαινα και εγώ.
Βγήκε MVP στο America Cup. Στον τελικό.
Σήκωσε κούπα.
Σήκωσε την κούπα. Η Βραζιλία που απέκλεισε την Αμερική κέρδισε 55-47, πολύ χαμηλό σκορ, την Αργεντινή, η οποία. Δεν έπαιξε η Αργεντινή με πολλούς και γνωστούς παίκτες. Ο Γιώκο Ντος Σάντος ήταν ο MVP του τουρνουά και βέβαια σήκωσε και το κύπελο όσο ψηλά μπορεί να το σηκώσει, γιατί είναι μικρό το δέμα. Στον τελικό είχε 14 πόντους και ήταν ο πρώτος σκόρερ σε χαμηλό σκορ.
Καλά, εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι σκορ τελικού τώρα μεταξύ μας.
Εντάξει, γιατί μπορεί να είναι κουρασμένοι, ξέρω εγώ. Απ' την άλλη, ο Καφάρο για την Αργεντινή είχε 11 πόντους.
Το είπαμε το σκορ.
Ναι, το είπα. 55-47. Και η,
ναι,
ομάδα των δύο Ελλήνων, του Τζέριαν Γκραντ και του Κάμερον Ρέινολτς του Αμαρουσίου, πήραν το χάλκινο μετάλλιο. Κέρδισαν στον μικρό τελικό του Καναδά 90-85. Γι' αυτό άλλωστε σήμερα και ο Παναθηναϊκός και το Μαρούσι τους έβγαλαν συγχαρητήριες, έτσι, αναρτήσεις. Τους έκαναν. Ναι. Αναρτήσει συγχαρητήρια.
Ο Γκραντ με 9 πόντους, 7 assist, 2 κλεψίματα, 2 rebound, 1 block. Έτσι, και ο Ρέινολτς 2 πόντους.
Ναι. Ο Γκραντ είναι βασικός. Ο Ρέινολτς ξεκίνησε βασικός στα πρώτα παιχνίδια. Μετά δεν έμπαινε από τον πάγκο, ερχόταν από τον πάγκο. 21 πόντους έβαλε ο Smart σε αυτό το μικρό τελικό. Ένα μεταλλιάκι το πήρανε. Το βάζουν στην προθήκη τους. Λοιπόν, πάμε σε μηνύματα.
Ο Γιάννης, ναι, λέει, ο ΓΚ669, λέει, ο Γιάννης, για όσους ξέρουν μπάσκετ και δεν βλέπουν μόνο σκορ, Είναι κορυφαίος, κάνει τα πάντα. Άμυνα, score, rebound, assist, τάπες. Ένας Διαμαντίδης σε πολύ ανώτερο επίπεδο. Καλά, ήταν άλλες θέσεις βέβαια Διαμαντίδη με τον... αλλά έχει δίκιο σε αυτό. Κάνει τα πάντα ο Γιάννης.
Ο Γιάννης κάνει κάποια πράγματα σε ασύλληπτο επίπεδο. Και απλά σε κάποια είναι λίγο πιο κάτω από το μέσο όρο. Δηλαδή,
ναι, εντάξει, βολές ας πούμε.
Ναι,
τρίποντο.
Όχι, το βολές, εντάξει, αλλά το τρίποντο. Μετά εντάξει, βολές, όσο βελτιωμένο και αν είναι, έχει βελτιώσει πάρα πολύ το middle range shoot του. Δηλαδή το shoot από μέση απόσταση.
Και στις βολές βελτίωσε.
Και στις βολές.
Και στις βολές.
Δηλαδή θέλω να πω ότι ο Γιάννης, αν κάτι του ψάξεις να του βρεις, είναι ότι δεν είναι ο παίχτης που 100% μπορεί να πάρει το τελευταίο shoot της ομάδας σου. Γιατί συνήθως τα τελευταία shoot που αλλάζουν ιστορίες αγώνων, τελικών, κρίσιμων μάτς, είναι τρίποντα.
Βλέπεις Πανούλης, βλέπεις
Διαμαντίδης. Είναι τρίποντα συνήθως, είναι μακρινά shoot.
Ναι, ναι.
Μόνο αυτό. Από εκεί και πέρα, ο Γιάννης, εκεί που είναι νομίζω καλύτερο στον κόσμο, μακράν, είναι στο transition. Δηλαδή, άμα πάρει την μπάλα με ανοιχτό γήπεδο.
Τελείωσε εκεί.
Εκεί βαράτε βιολιτζίδες μετά.
Ναι, τρένο, τρένο.
Τον κοιτάς.
Τεθωρακισμένο τρένο, ναι, δηλαδή, ναι. Όχι απλό τρένο.
Ναι.
Όχι απλό τρένο, ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
Και φέτος έχει κάνει, φέτος έβαλε και στο ρεπερτόριό του αυτό ότι παίζει low post πολλές φορές όταν δεν κατεβάζει την μπάλα, γιατί πολλές φορές κατεβάζει την μπάλα κυρίως στον ευνηδιασμό, δηλαδή αν πάρει αυτό στο rebound και δει ανοιχτό γήπεδο έτρεξε, πάει τελείως. Αν δεν είναι και πάμε στο set παιχνίδι, τη δίνουν την μπάλα στο Σλούκα κυρίως που έχει το ρόλο αυτό του δημιουργού, αλλά ποστάρει. Και μάλιστα επειδή έρχονται και πάλι δύο παίχτες να τον κλείσουν, γιατί είναι εύκολο να γυρίσει και να πάει μέσα, να βάλει μέσα και τον αμυντικό, έχει βρει πολλές φορές ξεμαρκάρει στο σουτέρ για να πάρουμε τριών πόντων. Άρα ο Γιάννης έχει αυτή την πολυδιάστατη προσφορά στην ομάδα και στην άμυνα φυσικά, έτσι, γιατί δεν έχουμε άλλο παίκτη που να έχει αυτό το κορμί που να το βλέπει ο άλλος και να τρομάζει. Έτσι, στο rebounding.
Ναι, ναι, σωστό. Ο Σάκης λέει ότι ο Διαμαντίδης δεν ήταν σουτέρ, αργότερα έγινε και το έχει πει και ο ίδιος, εννοείται. Αυτό το έχει πει και ο ίδιος ο μεγάλος Δημήτρης Διαμαντίδης.
Μα είπε ότι φοβόμουν και... μου φώναζε ο Μπράντοβιτς να σουτάρω.
Αυτό όμως αποδεικνύει και το μέγεθος της προσωπικότητάς σου, του μπασκετικού IQ που έχει, έτσι.
Λοιπόν, τώρα που είμαι Διαμαντίδης, εγώ μπορώ να, στο δικό μου το φτωχό μυαλό, μπορώ να εξηγήσω γιατί ο Διαμαντίδης. Δεν ξέρω για τον Παπαλουκά, για τον Διαμαντίδη, γιατί και ο ίδιος ο Διαμαντίδης παρεπτόντως, όταν είχαμε βρεθεί σε ένα φόρουμ, ας πούμε, στη Χαλκίδα, mm-hmm. είχε πει ότι εγώ δεν άξιζα να παίζω εθνική παιδών και εθνική εφήβων. Εγώ μπορεί να διαφωνήσω. Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι στις εθνικές παιδών, εφήβων κλπ.
Παίρνουν παιδιά που βάζουν 50 πόντους.
Που βάζουν 50 πόντους.
Ναι.
Με αποτέλεσμα.
Και αυτό το λάθος.
Πρόσεξε γιατί είναι λάθος.
Δεν κοιτάνε συνολικά τον παίκτη.
Γιατί είναι λάθος για μένα. Δεν κοιτάνε την ομάδα, όχι τον παίκτη.
Την ομάδα.
Δηλαδή
την ομάδα.
Δεν μπορείς να έχεις 12 παίκτες που έχουν συνηθίσει όλη τη χρονιά να βάζουν 40 πόντους και 30. Γιατί όταν πάει να παίξει και του δώσει ένα ρόλο, πρώτον δεν θα τον βολεύει. Και δεύτερον, αν δεν έχει βάλει πάνω από 15, θα αισθάνεται δεν έχω παίξει καλά σήμερα.
Έτσι.
Γιατί δεν έχει συνηθίσει. Ενώ χρειάζονται και κάποιοι παίκτες να κρατάνε ρυθμό, μπάλα, να φτιάχνουν την ομάδα. Όταν είναι 5 παίκτες που θέλουν την μπάλα στα χέρια τους να σουτάρουν και να σκοράρουν, δεν κάνεις ομάδα έτσι. Είναι κάτι που νομίζω ότι μόνο οι Ισπανοί το έχουν καταλάβει. Και ενδεχομένως το έχει πει και ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ότι ίσως να μην ξέρανε και δεν κάλεσαν το Διαμαντίδη πιο μικρό για αυτά που έκανε. Δηλαδή ψάχνανε να πάρουν τον αντίστοιχο της ηλικίας του που βάζει την μπάλα 30 πόντους στο παλάτι.
Και ας μην ήταν τόσο ψηλός για τη θέση του και ας μην είχε τόσο μεγάλα άκρα
και
ας μην έπαιζε άμυνα.
Ακριβώς.
Και ας μην μοίραζε ασίστ. Ήταν μόνο τους 20-25-30 που έβαζαν στα περιφερειακά πρωταθλήματα, λέω εγώ τώρα.
Ναι.
Ή εδώ στην...
Αυτό.
Στα πρωταθλήματα της...
Αυτό είναι μια δική μου σκέψη.
Όχι, είναι πολύ σωστή
τώρα,
η σκέψη σου.
Αφού παίρνει την έγκρισή σου, γίνεται ακόμα πιο σοβαρή.
Ακόμα πιο σοβαρή. Τώρα πήρε και την με τη βούλα. Έτσι. Λοιπόν, όχι, είναι, η σκέψη σου είναι συγκεκριμένη και είναι σωστή. Αλλά κοίτα και ταπεινότητα. Δεν άγγιζε ενδεχομένως να πέσω.
Όχι, μα είχα μείνει άναυδος.
Ναι.
Σου λέω, ο Διαμαντίδης είναι... πρέπει να διδάσκεται το Διαμαντίδης ως περίπτωση, ας πούμε, γενικώς. Λοιπόν, ο Γκάλης λέει δεν, μισό λεπτό, κάτι λέει ο Παύλος, το λέει, για να δω, όμως είναι παλιό το μήνυμα. Το είχαμε διαβάσει. Όχι. Πάντως λέει ο Γκάλης δεν ήταν στο top 20 παικτών του καιρού του. Ενώ ο Γιάννης είναι στο top 3 παικτών του καιρού του. Ναι.
Ναι, παιδιά, εδώ μιλάμε για NBA, όμως κάνουμε, είναι λάθος σύγκριση αυτή
ναι,
που κάνουμε.
Είναι λάθος σύγκριση.
Δεν ήταν top στο παγκόσμιο μπάσκετ, αλλά από την.
Ορμόμενος
από την Ευρώπη, βέβαια.
Ναι, ναι, τότε υπήρχε και τεράστια απόσταση του NBA από το υπόλοιπο μπάσκετ.
Ναι.
Τώρα δεν υπάρχει. Εντάξει. Παίζει ρόλο και αυτό. Ο Γκάλης ήταν κάτι άλλο. Και είπαμε ένας παίκτης ο οποίος έκανε το. Ξεχώριζε γιατί έκανε κάτι με συνέπεια παρότι τα προσόντα του δεν ήταν γι' αυτό. Δηλαδή, έβλεψε ένα παίκτη 1,83 να βάζει όποτε θέλει, όπως θέλει και σταθερά. Έτσι.
Λοιπόν, τι έχουμε ξεχάσει να πούμε από αυτό, έπρεπε να ξεκινήσουμε, Γιάννη. Τι έγινε σαν σήμερα,
Πρώτη Σεπτεμβρίου.
Το 6. Στη Σαϊτάμα.
Εντάξει, άσε το.
Σαν σήμερα έγινε αυτό.
Ξεστεί,
το 101-95, φίλε. Ήταν. Μην το ξεχνάει κανείς Έλληνας, κανείς που αγαπάει τον μπάσκετ και όχι μόνο τον μπάσκετ. Η νίκη από την ΗΠΑ, έτσι. Εκεί ήσουν με τον Κωστή. Δηλαδή ήταν συγκλονιστική εκείνη η βραδιά.
Κοίταξε, για μένα πέρα από αυτό το χορταστικό παιχνίδι είναι ότι κερδίσαμε τους Αμερικανούς με μπάσκετ. Δηλαδή μπορεί να. Δεν τους κερδίσαμε κουτοπόνηρα. Τους κερδίσαμε με μπάσκετ. Γι' αυτό βάλαμε και 100 πόντους, 100 πλάς πόντους.
Σωστά.
Γιατί πολλές φορές μπορεί να κάνεις κάτι να κοροϊδέψει τον αντίπαλο κλπ. Εμείς εκεί τους το κάναμε να το θυμούνται πολλά χρόνια.
Μα, ακόμα να
αλλάξουν τη δομή.
Ακόμα αναφέρονται ναι. Στον αγώνα εκείνο.
Ναι. Και ο Σιζεύσκι.
Στο Σιζεύσκι έχει τραυματική εμπειρία, ναι. Δηλαδή το κουβαλάει
όχι,
μια ζωή.
Μα υποκλίνεται και στο
ναι, Γιαννάκη ναι, ναι, ναι,
και
ναι,
στην εθνική
ναι.
Μας ομάδα και άλλαξαν όλη τη δομή της εθνικής ομάδας. Από αυτή την ήττα και μετά. Γιατί είχαν προηγηθεί και κάποιες άλλες, έτσι, και το 2002 στην Ινδιανάπολις κλπ. Αλλά
εκεί ήταν η κορύφωση.
Είχαν αστέρες που.
Αν είναι Λεμπρόν.
Εντάξει, μπορεί να μην ήταν όπως είναι τώρα ο Λεμπρόν.
Όχι τώρα.
Αλλά ήταν έτοιμοι να γίνουν, ας πούμε.
Ναι.
Λοιπόν, τι άλλο. Καλησπέρα, λέει ο Γιάννης.
Γιάννη, γρήγορα και 59.
Όχι, είναι μεγάλο το μήνυμα και μου βγάλε και κάτι εδώ. Οπότε δεν προλαβαίνω, φίλε μου, να το διαβάσω.
Αύριο θα είμαστε εδώ πάλι από τις 3 παρατέταρτο μαζί με τον Γιάννη.
Ναι, γιατί έχει μάτς 3.
Για τη μετάδοση του αγώνα, βέβαια, της Ελλάδας με τη Βοσνία. Είπαμε πολύ σημαντική αναμέτρηση αυτή. Νίκη θέλουμε εμείς. Και βεβαίως και με νίκη της Ιταλίας επί της Ισπανίας. Από αύριο θα είμαστε πρώτοι στον όμιλο για τα πιο καλά δυνατά.
Όλοι θα πάμε στο Κατεβίτσε να δούμε τι θα γίνει.
Ναι.
Εκεί θα φάει μία σίδερο και το κουνούπι ατσάλι. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Για καλή συνέχεια.
Γεια χαρά.